La oss høre Herrens ord. Jeg leser fra 2. Samuels bok, kapittel 12, vers 1-10. Herren sendte Natan til David. Han gikk inn til kongen og sa, «Det bodde to menn i en by. Den ene var rik, og den andre fattig. Den rike hadde småfe og storfe i mengde. Den fattige eide ikke annet enn et eneste lite lam som han hadde kjøpt. Han alte det opp, og det vokste opp sammen med barna hans. De spiste av brødet hans, drakk av begeret hans og lå i fanget hans. Det var som en datter for ham. En dag kom det en vandringsmann til den rike, men han kvidde seg for å ta noe av sitt eget småfø eller storfø for å lage i stand for gjesten. Han tok lammet som den fattige eide og laget det til for mannen som var kommet. Da ble David brennende harm på mannen og sa til Natan, «Så sant Herren lever, den mannen som har gjort dette fortjener å dø, og han skal betale firdobbelt for lammet fordi han gjorde dette og var så hjerteløs.» Da sa Natan til David, «Du er mannen.» Så sier Herren Israels Gud, «Jeg salvet deg til konge over Israel og berget deg fra Sauls hånd. Jeg ga deg din herres hus og hans koner i din favn. Jeg ga deg både Israels hus og Judas hus. Og om det var for lite, vil jeg ha lagt til både det ene og det andre. Hvorfor har du da foraktet Herrens ord og gjort det som er ondt i hans øyne? Hittiten Uria har du drept med sverd. Du lot ammonittene drepe ham, og du tok hans kone og giftet deg med henne. Fra nå av skal sverdet aldri vike fra ditt hus, siden du har foraktet meg og tatt hittiten Urias kone. Jeg leser videre fra Matteus, kapittel 26, vers 36. Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane, og han sa til dem, «Sett dere her, mens jeg går dit bort og ber.» Han tok med seg Peter og de to Zebedeus-sønnene, og han ble grepet av sorg og gru. Da sa han til dem, «Min sjel er tynget til døden og sorg. Bli her og våk med meg.» Han gikk fram et lite stykke, kastet seg ned med ansiktet mot jorden og ba, «Min far, er det mulig, så la dette begeret gå meg forbi.» «Men ikke som jeg vil, bare som du vil.» Da han kom tilbake til disiplene, fant dem sovende, sa han til Peter, «Så klarte dere ikke å våke med meg en eneste time. Våk og be om at dere ikke må komme i fristelse. Ånden er villig, men kroppen er svak.» Igjen for andre gang gikk han bort og ba, «Min far, om ikke dette begeret kan gå forbi meg, og jeg må drikke det, så la viljen din skje.» Da han kom tilbake, fant han dem igjen sovende, for øynene deres var tunge av søvn. Nå forlot han dem og gikk på ny bort og ba den samme bønnen for tredje gang. Så kom han tilbake til disiplene og sa, «Dere sover og hviler fremdeles. Nå er stunden kommet da menneskesønnen skal overgis i synderhender.» Slik lyder Herrens ord.
Altså, jeg er blitt så glad i kirkeåret. Og det har du også. Neida. Jeg har blitt så glad i kirkeåret, og det er en av disse gamle tingene vi har i den kristne tro, som jeg opplever mer og mer, at det er ordentlig sånn løftig, bærekraftig. Så det at vi her i Storsalen følger kirkeåret fra første søndag i advent og til og med pinse, det synes jeg helt strålende. Men derfor blir jeg så eitrande. Jeg øser meg sånn opp. Når en kommer til en søndag i kirkeåret, og så er det en annen tekst. For eksempel når det er første søndag i advent. Vet du hva teksten er da? Palmesøndag-teksten. Der har vi pyntet alle gater i hele Oslo, og alle er i julestemning, og så leser vi om påsken. Og så kommer vi til palmesøndag, Og så to av tre søndager, altså det har bare vært tredje år man leser den palmesøndagsteksten. De to andre gangene så leser man at Jesus ble salvet I Betania. Helt meningsløst, fullstendig meningsløst, kan du skjønne hva de har tenkt. Og så denne søndagen her, som første søndag I faste, det altså en 6-7 uker til påske, vi vet det. Hva teksten? Skjærtorsdagsteksten. Jesus I Getsemane, hva skal det være til? Det som fyrer meg sånn opp, det jo det at det spoiler, da, ikke sant? Katta ute av sekken, dra meg borte, lufta ut av ballongen, hva heter det? Ja. Sånn hadde jeg det store deler av forrige uke. Før jeg fant et par tre poenger som jeg hadde tenkt å dele med dere. Det som fikk meg på bedre tanker, det var det første spørsmålet. Hva visste Jesus om det som ventet han? Hvorfor var Jesus så tynget av sorg? Jeg må innrømme, jeg har aldri tenkt på det før. Men jeg har jo hørt på Bjørn Eidsvåg, som forteller at han lå skjelvende av angst på kne, og svetten rant som blod. Så jeg tenkte at, ja, da det vel at han redd for å dø, da. Har jeg tenkt om Jesus. Men jo mer jeg tenker på det, jo mindre gir det mening. For Jesus hadde jo tre ganger, alle evangelistene forteller det, tre ganger så varsler Jesus at nå tiden inne for at han skal dra opp til Jerusalem. Der skal han overgis I synderes hender, og der skal han bli tatt til fange. Han skal fornedres, han skal lide, han skal dø. Men den tredje dagen så skal han stå opp. Så Jesus visste I alle fall kognitivt at det å dø var ikke slutten for han. Han hadde jo også opplevd det flere ganger, Jesus, at han hadde bedt for mennesker som var blitt døde, og som hadde våknet til liv igjen. Lazarus kjenner vi, andre kjenner vi. Og et av de tøffeste versene jeg vet I Nytestamentet finner vi I Johannes 10, vers 18. Det Jesus selv som sier, det ingen som tar mitt liv. Jeg gir det frivillig. For jeg har makt til å gi det, og makt til å ta det igjen. Og det oppdraget jeg har fått av min far. Så når Jesus ligger på knær I Getsemane, kan det jo hende han var redd for døden og for det som ventet han, men etter hvert som denne uka gikk, så begynte jeg å tenke mer og mer at det noe annet som tynger Jesus til døden av sorg. Jeg lurer på om han begynte å kjenne på vekten av det han skulle bære. Vekten av det som ble lagt på han, av verdens skyld. Jeg var 10-12 år, jobben til fatteren, på tur ut til Hestnes for å prøve å være sosiale, med familier og unger og alt. En stor plen, og der satt det liksom sånn på tepper rundt på denne store plenen. Så det to kompiser som også var med. Jeg trenger ikke å si hva de heter, annet enn at de heter Rune og Bjørn. Og de sa, bli med Knut, ja, bli med. Og da løp vi over fjellet der, og så pekte de på et sinnssykt fint epletre inne I en hage. Og så jeg trakk meg litt, men de løp opp I den der, det treet da, og forsynte seg. Og kastet sikkert ned et eple til meg da jeg sto. Og så kom den der 12 meter høye fiskeren. Hei, gutter! Og Bjørn og Rune visste jo hva de skulle gjøre. Pila ned, stakk av gårde, og jeg stivna. Eller om jeg tenkte, nei, det ikke jeg som på slang. Eller jeg på slang? Jeg visste ikke om jeg var på epleslang. Men han tok meg I nakkeskinnet, og så bar han meg over øya, bort til den plenen, og begynte I et hjørne. Dette guttungen deres? Han en tjuv. Og så gikk han da, familie etter familie etter familie. Moderen og faderen satt hele veien der. Så det ble liksom forbi speidelederen min og søndagsskolelæreren. Og sånn holdt vi på. Ja. Og jeg var altså så skamfull. Og noe av det verste var det å få skylda For noe jeg i hvert fall da mente at de andre gjorde og dro meg med. Jeg fikk så skylda. Og hvis du har opplevd noen gang å få skylda for noe du ikke har gjort, vet du at det tyngde I det å få skyld lagt på deg. Ja. Og der ligger Jesus I Getsemane og begynner å kjenne på den skylda. Og altså, fun fact. Jeg så et TV-program en gang om den øya Hestnes hvor vi var på den turen. Jeg måtte skru av. Jeg orket ikke å se på. Og jeg har vært mye ute I skjærgården siden, men aldri satt mine bein på Hestnes igjen. Altså, her det psykologmat. Det en tyngde I skyld som vi bare kan ane. Og Jesus tok på seg den epleslangen og alle andre epleslanger. Og ikke bare epleslanger. Tenk på det trøkket som begynner å demre på Jesus der han ligger. Tenkte jeg videre, var det noe mer som tyngde han? Ja, hvis det var sånn at Jesus visste hva som lå foran, så visste han at han kom til å bli avhørt 6 ganger de neste 12 timene. Han visste at de kom ikke til å tro på ham. Han visste at han kom til å bli misforstått. Mistrodd. Har du blitt mistrodd noen gang? Misforstått? Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Det var det som lå foran. Ja, jeg litt sånn storyteller I dag. Vi hadde en konferanse på MF der jeg jobber, og så var det en engelsk biskop der som var der. Veldig kul biskop, men han sa noen ting. Så slo de dette her opp. Vårt land, som også var der. Fint at vårt land var der. Men så klarte de å sitere meg. Og jeg leste det sitatet, og så var det sånn, jeg hadde bare en liten rolle den dagen. Og så skjønte jeg, ja, men det der har jo ikke jeg sagt. For det mener jeg jo I hvert fall ikke. Og nå står det på forsiden av vårt land. At grunnen til at kirken går nedover, det at de som jobber I kirken så slappe og inkompetente. Hilsen Knut Veitre, lærer på MF. Og jeg bare, ja, har jeg sagt det? Nei, jeg har jo ikke sagt, jeg ble jo ikke intervjuet engang. Veldig rart. Og Åste Dokka, som jo helt topp, fyrte seg oppover dette håpløse tingen som Knut Veitre hadde sagt. Skrev en egen sånn stykke om hvor ubrukelig sånne utsagn det det siste vi trenger nå. Jeg var selvfølgelig helt enig med Åste Dokka. Jeg ringte vårt land og sa, du, jeg har ikke sagt det. For jeg ble ikke intervjuet. Jo, vi har deg på tape, sa de. Har du meg på tape? Ja, men jeg ble jo ikke intervjuet. Jo, vi har deg på tape. Og så kom helga. Og så gikk hele helga. Og så gikk jeg rundt der. Denne helga så begynte jeg å tenke sånn. De har meg jo på tape. Da har jeg sikkert sagt det, da. Jeg må ha sagt det. De har meg jo på tape. Første gang I livet mitt så bare mistet jeg liksom, hva virkelig, og hva fantasi, og hva husker jeg, og hva... Altså plutselig ble alt bare sånn... Det var altså så tungt. Det var jo, altså, du kan ikke jobbe på MF og mene sånne ting, begynte jeg å tenke på. Begynte å ringe lederen min og sånn. Mandag morgen så ringer de, sorry vi bomma, det var ikke du som sa det. Og jeg ble på en måte så glad, og jeg fyrte meg litt opp igjen da. Men de, jeg må bare si det, de rødda ordentlig godt opp etter seg, og det no hard feelings og sånt nå. Men det var bare den der helgen der, hvor jeg gikk og kjente på det å bli mistrodd. Det var sikkert en glipp fra dem side, men altså det der, der lå Jesus. Vekten. Og det der ordet vårt kommer inn. For hva gjør en disippel I en sånn situasjon, hvor drama utspiller seg, et annet sted enn hos oss. Jesus sier, bli her og våk med meg, sier han. Bli her og våk med meg. Og det på en måte skal jeg bruke de siste 5-6 minuttene på. Våke. Jeg lurer på om vi på sporet av et nytt gir I Jesus etterfølgelsen. Jeg tror de fleste av oss tenker at vi har 2 gir. Vi har sovegiret, eller sagt litt mer elegant, restitusjonsgire. Og så har vi stå på gire. Og så lurer jeg på om budskapet I dag at det finnes et tredje gir midt mellom de. Disiplene kommer inn I Getsemane med Jesus. Jesus sier, bli her, mens jeg går bort og ber. Ja, hva skal vi gjøre da? Ingenting liksom, da kan vi jo legge oss ned og sove. Nei, nei, dere skal ikke sove, dere skal våke. Og det noe annet enn å sove. Ja, ja, hvis vi først våkne, så kan vi da gjøre nytte for oss, sier disiplene da. Nei, nei, dere skal ikke gjøre nytte for dere, dere skal bare våke. Jeg lurer på om jeg på sporet av et tredje gir I Jesus etterfølgelsen. Det første gir, altså gir, våkegiret, kaller gir nummer to, det det som alltid ryker hvis du skal effektivisere eller optimalisere livet ditt. Hvor du hverken restituerer eller gjør nytte for deg. Du skal bare være. Men du skal våke. Du skal vokte. Du skal vakte. Du skal iaktta. Det det samme ordet. Du skal iaktta. Du skal observere. Du skal overvære. Du skal bevitne at det som skjer, det skjer. Du skal leve deg inn I. Du skal lese ditt eget liv inn I det du leser. Du skal være årvåken. Årvåken. Jeg hadde en kompis på studiet som... Han skal jeg ikke gi navnet på. Dette lover jeg dagens siste fortelling. Han var en sånn en som på en måte ikke gjorde seg bemerkt. Utrolig, utrolig fin type. Men han var liksom ikke noe sånn. Han var liksom ikke... Ja, en sånn, han gjorde lite ut av seg. Fin type. Ble prest. Var prest I 20 år. Og så var det noen som skulle forske på menigheter som får til sånn ordentlig... bra samvirke med lokalmiljøet, hvor det virkelig gang på ting, samarbeid med skole og kirke og historielag og politi og natteravn og alt, ikke sant? Folk kommer til kirke. Sånn. Og så den første menigheten de valgte, disse forskerne, den var greit. Han var sånn. Han var en press som gjorde litt ut av seg, for å si sånn. Det var ikke så stor overraskelse at det skjedde mye rundt han. Men den andre, det var kompisen min. Og jeg bare, hæ, du sikker på at dere har kommet til rett sted? Ja, det hadde jeg kommet. Og så fulgte de etter han I noen uker. Og så snakket de med han og intervjuet han og sånn. Og så kom de tilbake og fortalte han, det han driver med, det ganske utrolig. For han hadde en strategisk leveregel. Det var å møte opp. Hva hemmeligheten I din prestetjeneste? Det å møte opp. Altså hvis han var I nærheten av å få en invitasjon, hvis noen bare så mye som hinta, kan du, ja, du må gjerne komme. Ja, fint, da kommer jeg. Da var han ofte først. Sa veldig sjelden noe. Ble til slutt. Han var der. Gjennom det bare at han var der, så skjedde det ting rundt han. Det noen som har en bass? Ja, vi har en bass bort I kirka. Et P-anlegg også, ja, ja, ja. Og så trenger vi I kirka et rom der. Ja, skolen har et rom der. Og så trenger vi en vikar, historielæreren. Kan du vikariere som kateket? Ja, og så begynte dette her å gå på kryss og tvers. Og så det et av de beste eksemplene vi har I Norge på at ting begynner å... Ut fra et menneske som bare våken. Gjør nytte for seg? Nei. Sover? Nei. Har finnet det der andre giret. Tenk på natteravnene. Vi var der da det ikke skjedde. Vi ikke de, jeg har gått en del natteravn. Vi ikke de der folka som sitter hjemme og som ikke der. Men vi heller ikke politiet som driver og griper inn. Det bare de der som der. Dette et godt gir, og jeg lurer på om fasten kan være I det giret der for noen av dere. Stikkordet årvåken. God faste.